Aș vrea să deschidem Biblia noastră la Exodul capitolul 5. Exod capitolul 5. Vom citi de la versetul 5 și voi continua până la capitolul 6 cu 1. Este un text puțin mai lung, dar știu că uneori Vechiul Testament este mai greu de înțeles când îl citim acasă. Putem să citim și în biserică atunci când se citește de la învon, nu când se predică. Să ascultăm cuvântul Domnului. Exodul 5, începând cu versetul 5. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuși să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. Să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși, de aceea strigă mereu: haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon, nu vă mai dau paie. Duceți-vă singuri de vă luați paie, de unde veți găsi, dar nu vi se va scade nimic din lucru vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii sileau zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haideți să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea: nu vi se va scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucru cu venit unei zile. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron, care îi așteptau, și le-au zis: să vă vadă Domnul și să vă judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-a izbăvit pe poporul tău. Domnul a zis lui Moise: vei vedea acum ce voi face lui Faraon. O mână puternică îl va sili să-i lase să plece. Da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din țara lui. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și citindu-l, m-am gândit puțin la viața mea și probabil aș vrea să te invit să te gândești la viața ta, uitându-ne în urmă pe calendarul vieții tale. Cred că sunt zile pe care le-ai însemna cu roșu și ai scrie în dreptul lor bucurie. Ai scrie în dreptul lor izbândă. Ai scrie în dreptul lor sărbătoare. Ai scrie în dreptul lor cotitură în viața mea, a turning point in my life. Ai scrie în dreptul lor entuziasm. Dar privind în calendarul vieții tale, uitându-ne în urmă, sunt zile pe care le-ai însemnat în negru. Și ai fi vrut ca zilele acelea să nici măcar să nu mai fi fost. Și ai fi vrut să zici ca și eu: blestemată fie ziua în care m-am născut, în care mamei mele a spus s-a născut un copil de parte bărbătească. Zile pe care ai fi vrut să le eviți. Și noi așa de multe ori trecem prin zile în viața noastră și seara când ne punem capul pe pernă ne gândim: Doamne, îți mulțumesc că s-a terminat și ziua aceasta. Pentru că a fost prea mult. Pentru că dacă ar mai fi fost încă o oră din ziua aceasta, n-aș mai fi putut îndura. A fost zile în care ai început-o rău și a mers mai rău și mai rău și la un moment dat ai așteptat: oare ce poate fi mai rău de atât? Sunt zile din acestea de descurajare și în zile în care îți merge totul pe dos. Noi românii avem o vorbă: am avut o zi proastă. Am fost și ispitit să pun acest titlu predicii mele după ce m-am gândit că este un titlu prost. Americanii însă îi spun, I had a bad day. Am avut o zi rea. Am avut o zi care n-aș fi vrut să o am niciodată. Zile în care merg la job și zile în care șeful vine și spune, îți dau mai mult de lucru, dar îți iau din beneficii. Suntem în recesiune și s-a mai tăiat din personal. Și pentru că s-a tăiat din personal, dacă vrei să-ți mai ții job-ul, uite, mai primești încă ceva. Ți se mai pune în cârcă încă ceva, dar ți se mai ia ceva. Ți se taie din unele beneficii. Așa cum s-a întâmplat poporul lui Israel, nu? Nu vă mai dau paie, dar vă cer să faceți tot așa de mult. Sau mai mult. Și dacă stăm să ne gândim, trecem prin zile din acestea, care nici n-am crezut că vor veni vreodată. Te duci la lucru sau poate șeful tău îți spune, ești un leneș, așa cum le-a spus Faraon copilul lui Israel. Sunteți niște leneși. Nu faci destul. Că oamenii nu-s mulțumiți cu lucrarea ta, cu lucrul tău, cu efortul care îl pui. Sau zile în care s-ar putea chiar să-ți pierzi slujba. Și ceea ce era oarecum de neconceput acum un an de zile în mijlocul nostru, se pare că este un lucru cu care trebuie să ne obișnuim. Sunt zile nefaste, sunt zile grele prin care trecem. Sunt zile pe care am vrea să le ștergem din calendarul vieții noastre. Sunt zile de care am vrea să uităm. Sunt zile care numai când ne gândim la ele și la ce s-a întâmplat în ziua aceea, am vrea să nu mai auzim de ele. Vedeți, toți ne identificăm cu asemenea situații. În familie, la job, la școală, chiar în biserică, în lucrarea noastră. Sunt zile de deznădejde. Și mă uit aici la poporul lui Israel, după 400 de ani, Dumnezeu îl trimite pe Moise și îi spune, uite, vreau să scot poporul meu cu mână tare din Egipt. Și Moise, am să parafrazez ce a zis Moise, Doamne, e sigur că asta vreau să fac? Doamne, poporul ăsta nu o să mă asculte, poporul acesta n-o să-și dea seama, poporul acesta nu o să creadă, poporul acesta s-a obișnuit cu robia, Doamne, chiar sigur ești, Doamne, eu nu pot, Doamne, trimite Tu pe altul. Și până la urmă Dumnezeu îl convinge și noi știm și am citit aici, se duce, a venit ziua cea mare. A venit ziua aceea în care Moise și Aaron s-a prezentat în fața lui Faraon și spune, lasă poporul meu să meargă în pustie, să aducă o jertfă Domnului, vrem să avem o zi de sărbătoare, noi... cu poporul lui Israel, să aducem niște jertfe. Și Faraon a fost foarte fericit când a venit? Nu. Faraon îi spune, cine este Dumnezeul acesta? Eu n-am auzit de el? Și dacă, ca să vă băgați mințile în cap, să nu mai umblați după năluci, uite ce am să fac, nu vă mai dau paie de acum încolo. Nu vă mai dau paie, norma să fie aceeași, îi face leneș. Și o zi care a început bine, o zi care trebuia să fie ziua de bucurie a poporului Israel, a ajuns să fie o zi teribilă, o zi a deznădejdii. Și de fapt, titlul predicii mele din această seară este În ziua deznădejdii. În ziua deznădejdii. Era o zi pe care Moise și Aaron au așteptat așa de mult. Era o zi în care trebuia să fie, de fapt, ziua ieșirii din robie. Era ziua pe care Domnul a promis-o lui Moise și lui Aaron și poporul lui Israel. Era ziua pe care Moise a crezut că va fi ziua aceea cea mare în care ei vor ieși. Și totuși n-a fost. Și s-a transformat în această zi a deznădejdii, în această zi în care apăsarea a devenit și mai mult, o zi în care li s-a spus să facă, de fapt, cărămizi fără paie. Acum, ceea ce aș vrea să notăm este că deși poporul lui Israel era în ascultare, poporul lui Israel a ascultat de Dumnezeu, Moise și Aaron a ascultat de Dumnezeu, totuși, uneori apar zile de deznădejde, uneori apar zile în care simți că te prăbușești, în care te simți că nimic nu mai merge. Este ziua necazului. Este o zi de neimaginat. Este ziua deznădejdii. Și aș vrea să privim în această seară la această zi a deznădejdii, pe care, uitați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, după răspunsul lui Faraon, versetul 6, și chiar în ziua aceea, și chiar în ziua aceea, când Faraon s-a mâniat, După ce Moise și Aron a ieșit și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă: nu le mai dați paie. Chiar în ziua aceea. Mă gândesc că a fost un motiv special pentru care Moise a spus chiar în ziua aceea. Asta a fost ziua pe care Moise ar fi vrut să o șteargă de acolo, din calendarul lor. Și haideți să privim la această zi, la această zi a deznădejdii și să vedem care sunt motivele pentru deznădejdea, pentru descurajarea lor. Care au fost motivele? Aparent este lipsa paielor. Aparent este lipsa resurselor. Aparent este faptul că nu mai aveau cu ce să-și facă norma. Nu mai aveau cu ce să-și câștige pâinea. Aparent asta era problema. Și în locul lor, cred că și eu la fel aș fi reacționat. Aș fi deznădăjduit. Și uneori mă bucur de faptul că noi în secolul 21 avem această privire de după cruce. Când privim totul prin prisma crucii Domnului Iisus Hristos. Când putem să ne dăm mari și tari, când putem să fim viteji. Dar dacă eram acolo, probabil am fi reacționat la fel. Care sunt aceste motive ale descurajării? Dincolo de faptul că nu mai erau paie. Dincolo de faptul că au primit bătaie. Dincolo de faptul că au fost acuzați că nu lucrează. Dincolo de faptul acesta, care a fost motivele? Și primul motiv este o ascultare selectivă, o ascultare parțială, dacă vreți. Dacă aveți Biblie cu mine, vă rog să vă uitați și vă rog să puneți pe ecran Exod 4:21. Exodul 4:21. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână, să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Oh, Moise! Moise, de pe drumul tău ai uitat ceva, sau probabil că n-a uitat, pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog din nou să puneți pe screen versetul 28-31. Moise pleacă în Egipt și convoacă o ședință de comitet cu toți bătrânii lui Israel. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Moise a făcut cunoscut lui Aron toate cuvintele Domnului care îl trimisese și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Moise și Aron și-au văzut de drum și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise. Și mă opresc aici, știți care toate? Și eu îi voi împietri inima lui Faraon și el nu vă va lăsa să plecați. Am adăugat eu. Și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Poporul a știut. Aron și Moise le-a dus la cunoștință bătrânilor ce are să se întâmple. Hei, Domnul va împietri inima lui Faraon și el nu va lăsa să plece. Dar a uitat. A uitat copiii lui Israel, de fapt, că Dumnezeu a spus una, pentru că așa facem noi. Ascultarea noastră este o ascultare selectivă, este o ascultare parțială. Poporul trebuia să anticipeze că nu va fi așa de ușor să iasă din Egipt. Că planul Domnului cuprindea și această împietrire a lui Faraon. Dar n-au auzit decât ceea ce le-a plăcut. Se vede foarte bine că la întâlnirea de comitet au fost numai bărbați. Pentru că bărbații au ascultarea selectivă, așa-i surorilor? Numai bărbații aud ceea ce vor să audă. Dacă erau niște femei acolo, ele ar fi știut. Da, domnule, Domnul așa a spus. Ascultarea aceasta selectivă face atâta pagubă și atâta rău persoanei mele, persoanei tale, poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a promis că va fi ușor. Eu sunt puțin supărat pe evangheliștii pe care îi văd uneori la televizor și spune: just come to Jesus and it's gonna be so easy. It's not gonna be easy. Va fi mai ușor să treci prin probleme, prin necazuri, dar nu o să fie ușor. Nu o să fie ușor. Pavel vorbește în Fapte 14:22 și spune: în împărăția lui Dumnezeu să intră prin multe necazuri. Prin multe necazuri. Asta înseamnă că atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să avem o ascultare totală. Trebuie să auzim tot ce a spus lui Dumnezeu. Dar pentru că ascultarea noastră este parțială, atunci intrăm în probleme. Pentru că ascultarea selectivă, fraților și surorilor, va fi o ascultare destructivă. Ne va produce răni în sufletul nostru. Și poporul a fost dezamăgit în ziua aceea, descurajat, disperat, pentru că au ascultat numai ce au vrut, au auzit numai ce au vrut să audă. Acesta este primul motiv. Al doilea motiv este, sunt așteptările nerealiste. Așteptările nerealiste. Aș vrea să vă întreb, cum au putut ei să creadă că faraon o să-i lase așa de ușor să zică, cum să nu, auzi, ia plecați voi toți de aici. Că îmi găsesc eu cine să-mi facă mie cărămiz. Cum au putut ei să creadă că va fi atât de ușor, că numai se vă duce în fața lui faraon și faraon o să spună, da, domnule, știți ce, de 400 de ani v-ați făcut voi norma, nu mai trebuie, plecați toți, plecați de aici din 2 milioane de oameni, atât cât se estimează că au fost. Cum s-au gândit ei că o să-l asculte faraon pe Dumnezeu? El nici măcar nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Spunea cineva că atunci vine descurajarea, când realitatea nu coincide cu așteptările noastre, atunci ne descurajăm. Când realitatea, de fapt, nu coincide cu așteptările noastre. Și asta este o problemă în căsătoriile noastre. Intrăm căsătorindu-ne, gândindu-ne că, vai de mine, ce grozavă o să fie, cât de grozavă este fata aceea, cât de grozavă este băiatul acela. Și când dăm cu capul de realitate, ne descurajăm și ne desumflăm și apar problemele în familie. Pot să apară în viața noastră când realitatea, de fapt, nu coincide cu ceea ce noi ne așteptăm. Se întâmplă în viața noastră, se întâmplă în lucrarea noastră, ne entuziasmăm, avem așteptări mari, ne gândim că o să facem așa de multe lucruri, dar când lucrurile nu merg așa cum vrem, noi ne necăjim și ne descurajăm și ne prăbușim înăuntrul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu spune că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Cei doi pe drumul Emausului în ziua aceea de Paște mergeau descurajați și Domnul Iisus Hristos îi ascultau toate necazurile lor și tot păsul lor și spunea, auzi, tu ești singurul pe aici care nu știi, tu nu știi ce s-a întâmplat, păi noi credeam că o să fie așa, noi credeam că o să fie așa. Și Domnul Iisus Hristos îi lasă până și-au spus ei totul și apoi începe El să le explice planul lui Dumnezeu. Ce bine este că Dumnezeu nu lucrează conform așteptărilor noastre. Nici noi nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, este cert. Dar El, Dumnezeu are planul Lui. Și haideți să mergem la al treilea motiv pentru descurajarea lor. Este o viziune limitată, o viziune limitată. Probabil că a fost cea mai mare problemă a lor. Pentru că oamenii aceștia nu puteau să vadă dincolo de paiele pe care trebuia să le adune. Oamenii aceștia nu puteau să vadă dincolo de ziua de azi. Dumnezeu avea în viziunea Lui scoaterea poporului lui Israel din Egipt. Și avea în mintea Lui, în calculul Lui Dumnezeu, să-i scoată cu mână tare. Cele 10 urgii încă nu se întâmplase. Și Dumnezeu avea în calcul toate lucrurile acestea. Problema lor însă este că au interpretat planul Lui Dumnezeu prin prisma a ceea ce li se întâmpla, nu prin prisma a ceea ce Dumnezeu le-a spus. Și asta este problema noastră. De multe ori ne cădem la pământ, disperăm, ne dezamăgim, nu mai putem să facem nimic, nu mai putem să mergem, nu mai este modul, oare ce o se întâmple cu familia mea, ce o se întâmple cu casa mea, ce o se întâmple cu biserica noastră? Și cădem la pământ, ne prăbușim. Dar Dumnezeu are cu totul și cu totul o altă viziune. Viziunea noastră este limitată. Ați văzut vreodată și aș vrea să trag, poate nu este cea mai bună paralelă, însă vom înțelege mai ușor dacă folosesc acest exemplu. Ați văzut vreodată când, mi se pare așa de ciudat oamenii ăștia care iau câte o mașină și fug de polițiști. Și fug și conduc și polițiștii stau liniștiți, tot îi urmăresc. Dar noi din elicopter, noi la televiziune, noi avem această viziune totală și vedem că săracul n-are unde merge. Oriunde se duce, oricum tot îl... Dar el habar n-are, câteodată se bagă într-un dead end, într-un cul de sac, nu mai poate să meargă nicăieri, că nu mai știe. Ei, Dumnezeul nostru vede de deasupra toată viața noastră și noi ne-am oprit câteodată la vreun dead end din acela și ne gândim că gata, s-a terminat totul. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 1, versetul 8 și 9, în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterele noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Pavel la un moment dat s-a gândit că în Asia e gata cu el. I s-a terminat lucrarea. Pavel, omul lui Dumnezeu. Și noi câteodată ne gândim, gata, nu mai putem. Am căzut la pământ, a călcat cineva, ne-a călcat în picioare și este atât de dificil. Ca să vedem planul lui Dumnezeu, este atât de dificil, pentru că noi suntem ființe finite. Numai Dumnezeu este infinit. Avem noi altfel de viziune. Avem ceea ce americanul numește tunnel vision, viziune tunel. Vedem undeva, dar numai niște lucruri nesemnificative, lucrurile mici. Vedem numai atâta, numai ceva mic acolo, după ăla alergăm. Sau avem o altă viziune, the vision of despair, în care vedem numai lucrurile negative. Și Dumnezeu zice, auzi, eu vreau să nu-ți mai dau, vreau ca să te duc de la această tunnel vision. Ia du-te tu pe țărmul mării. Ia du-te tu, Avrame, ia uite-te tu puțin la nisipul acesta al mării, uite. Vezi, așa va fi sămânța ta. Uite-te sus pe cer, vezi, așa va fi sămânța ta, așa de mulți. Este o viziune care ți-o dă Dumnezeu. Și atunci când putem să privim lucrurile prin prisma lui Dumnezeu, atunci chiar și zilele acestea grele, putem să le tratăm altfel. Privește în urma ta la zilele grele și gândește-te acum. Au fost zile în care, de fapt, Dumnezeu te-a călit, Dumnezeu te-a crescut și Dumnezeu m-a crescut. Și cât de bine este că totuși în zilele acelea l-am avut pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Acestea sunt motivele pentru descurajare. Ascultarea selectivă, așteptări nerealiste, viziune limitată. Și toate lucrurile acestea, satana, faraon, care este întruchipat aici, vrea ca să ne le aducă mereu și mereu în mintea noastră, ca să ne descurajăm, ca să renunțăm la lucru, să renunțăm la luptă, să renunțăm la totul. Și să ne considerăm victime, martirizați. Și să punem armele jos. Haideți să mergem mai departe să vedem care a fost reacția poporului la descurajare. Cum au reacționat ei? Pentru că așa reacționăm și noi de multe ori. Poporul a intrat în panică. Au intrat în panică. Primul rând, câteva lucruri pe care le-am desprins. În primul rând, căutăm ajutor în locuri greșite. Căutăm ajutor în locuri greșite. Versetele 15 și 16... Logofeții copiilor lui Israel, aș vrea să fac traducere aici, logofeții copiilor lui Israel au fost șefii de echipă pe care oamenii lui Faraon i-a pus. Șef dintre evrei. A pus peste ei șef de echipă ca să supravegheze lucrarea. Șefii de echipă, logofeții copiilor lui Israel, the foreman. Nu? S-au dus să se plângă la cine? La Faraon. Extraordinar. Te duci să te plângi la Faraon. S-au dus să se plângă la Faraon. În loc să alerge la Dumnezeu, ei merg la Faraon. S-au dus cu jalba lor la Faraon. Știți de fapt care a fost problema lor? Erau într-o criză de identitate. În loc să înțeleagă că ei sunt copiii lui Dumnezeu, ei s-au considerat robii lui Faraon pe mai departe. Și uitați ce spune. Pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca înainte. Și totuși ni se spune. Robii tăi. Și Dumnezeu i-a chemat și a spus, voi sunteți poporul meu, voi sunteți copiii mei. Hei! Oamenii lui Dumnezeu, cărora deși li s-a dat această declarație, acest decret de eliberare, se consideră pe mai departe robii lui Faraon și caută ajutor de la persoana aceea care îi subjugă și spune, Doamne, auzi, Faraone, îndulcește-ne puțin robia. Din nefericire, când apar probleme în viața noastră, de multe ori alergăm în locuri greșite la ajutor. Alergăm la oameni, mai mult, mai rău, alergăm la Faraon, alergăm la cel rău. Și spunem, auzi, satana, nu ne mai robi atâta, mai îndulcește-ne puțin robia. Problema însă este că păcatul este un stăpân atât de crud. El nu te va lăsa niciodată. Never! Niciodată! Și mai mult, mă gândesc la tineri care încearcă să scape uneori de legături ale robiei păcatului și încearcă să bargain with the devil. You don't bargain with the devil. He's not fair. He will never be fair. El nu lucrează drept. Noi n-avem ce discuta cu el. Și s-au dus acolo. Vedeți care e problema? Trebuie să știm cine suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu, dar mai mult ai cui suntem. Suntem ai lui Dumnezeu, nu ai lui Faraon. Suntem niște oameni născuți din nou. Spălați în sângele Domnului Iisus Hristos. Umpluți cu Duhul Sfânt. Eliberați. Niște oameni ridicați. Niște oameni pe care Dumnezeu vrea să ne crească.
Și de aceea nu trebuie să uităm niciodată. Când avem o problemă să mergem la Dumnezeu, nu mergem în locuri greșite. Și mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute să înțelegem acest principiu din cuvântul lui Dumnezeu. Că suntem copiii lui, noi nu suntem robii celui rău, noi nu suntem robii păcatului. Noi trebuie să stăpânim noi păcatul. Și Pavel vorbește în Romani și în Galateni și vorbește despre lucrul acesta. Cum reacționăm? Ne ducem după ajutor în locuri greșite. Și în loc de ajutor, știți ce primim? Ce spune aici? I-au bătut. Oamenii aceștia erau necăjiți, s-au mai primit încă o bătaie. Li s-a spus, nu faceți nimic, sunteți niște trântori, niște leneși. Așa se întâmplă când te duci la locuri greșite ca să ceri ajutor. În al doilea rând, a doua reacție, căutăm țap ispășitori, dăm vina pe alții. We play the blaming game. Or the blame game. Blamăm pe alții. Versetul 14. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel. După aceea, uitați, logofeții copiilor lui Israel, oamenii aceștia, după ce au ieșit de la Faraon, au văzut în ce stare nenorocită erau. Au zis, suntem nenorociți, vai de noi. Când li se ziceau, nu vi se mai scade nimic. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și Aron, care îi așteptau. Moise și Aron îi așteptau. Să vedem, ce ați rezolvat? Ce ați rezolvat? Și au venit ei și spune, Moise, Aron, mai răui. Mai rău! Și îi binecuvintează puțin pe Moise și pe Aron. Uitați cum începe binecuvântarea lor, în ghilimele. Și le-au zis, să vă vadă Domnul și să vă judece în numele Domnului ea. Foarte pocăiește. Să vă vadă Domnul și să vă judece. S-au întâlnit cu Moise și cu Aron. Când vine încercarea, trebuie să mă întreb dacă ceea ce am făcut este bine. Și dacă ceea ce am făcut este bine, trebuie să mă gândesc și să merg la Dumnezeu, nu să arunc vina pe alții. Vezi, asta este problema noastră, începând de la Adam și Eva. Cine a făcut, Adame, ce ai făcut? Nu eu, Eva. Eva, ce ai făcut? Nu eu, șarpele. Și începem să dăm vina unul pe alții. Și au criticat pe alții care erau în aceeași situație. Cum credeți că se simțeau Moise și Aron? Cum credeți că se simțeau? Credeți că ei n-au realizat cât de critică era situația? Credeți că ei nu știau cât de greu este? Credeți că ei nu știau care este impactul acestei decizii, acestui decret al lui Faraon? Ba știau foarte bine. Ba știau foarte bine. Și nu mai aveau nevoie de încă o critică de la oamenii care trebuia să-i suporte. Vedeți? Dacă nu suntem atenți, pentru că așa este problema, oamenii care sunt răniți, rănesc. Și vă spuneam odată, am auzit de la James Dobson, zice, creștinii este singura armată care își împușcă răniții. Vezi că îi răniți și în loc să-l ajuți, să ridici, îi mai trage una. Singura armată care își împușcă răniții. Și uităm că și ei trec prin aceleași necazuri ca și noi. Și Moise și Aron trecea prin aceleași necazuri ca și ei. Dăm vina pe alții, Doamne ajută-ne să nu mai dăm vina pe alții, să ne uităm fiecare în dreptul nostru. Apoi, în al treilea rând, o altă reacție care trebuie și care ar fi bine să facem, alergăm la Dumnezeu. Uitați ce a făcut Moise. Moise s-a întors la Domnul. Mă gândesc, oare ce înseamnă cuvântul s-a întors la Domnul? Poate pentru un moment Moise s-a gândit, auzi, Doamne, thank you că mi-ai spus, mi-ai dat sarcina asta să o duc la îndeplinire, acum mă descurc eu. Așa suntem noi oamenii. Zice, Moise s-a întors la Domnul. Fraților, surorilor, toți cei care ascultăm, nu contează cât de mare este necazul tău. Nu contează cât de mare este problema ta. Există un Dumnezeu la care poți să te întorci. Există un Dumnezeu pe care te poți baza. Există un Dumnezeu care atunci când mergi la El nu te mustră, nu te bate, ci te așteaptă cu brațele deschise. Ăsta este Dumnezeul lui Israel. Și Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a întors la Domnul și a zis, acum a făcut foarte bine că s-a dus la Domnul, dar uitați ce spune, că așa facem noi, mergem la Domnul și avem să-i spunem și noi ceva la Domnul. Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis?
cele două întrebări clasice pe care le avem. Doamne, de ce și de ce eu? De ce, Doamne, de ce s-a întâmplat așa și de ce eu, Doamne? De ce prin mine? De ce eu sunt responsabil? De ce eu sunt implicat, Doamne? Și asta este problema cu care Moise vine. Și Moise, mă gândesc că i-a mai spus, Doamne, nu Tu m-ai trimis, Doamne? Nu Tu m-ai deranjat, eu avem business-ul meu, eu avem problemele mele, eu îmi vedeam de turmă acolo în pustie, Doamne, de ce m-ai chemat, Doamne? Nu Tu m-ai implicat, Doamne, nu Tu m-ai adus, nu Tu m-ai trimis, nu Tu m-ai împins, Doamne, dar ce treaba mea? Nu era mai bine să stau eu să-mi văd de treaba mea? Doamne, de ce? Doamne, de ce când sunt în ascultare de Tine, Doamne, de ce când merg pe calea, când sunt în centrul voii Tale, Doamne, îmi merge rău? De ce, Doamne? De ce eu, Doamne? Sunt întrebările care ne le punem fiecare din noi într-un moment sau altul al vieții noastre, oriunde, în orice domeniu al vieții noastre. De ce, de ce, de ce? Și mi-aduc aminte de Iov, că și el își pune aceleași întrebări și la un moment dat Iov care noi cunoaștem prin câte a trecut, Iov la un moment dat, uitați ce spune și cred că fiecare din noi ne identificăm cu asta, uite ce spune Iov în Iov 16, 11 la 12. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit. Eram liniștit, îmi vedeam de treabă. Și m-a scuturat. Și m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit. A tras asupra mea ca într-o țintă. Doamne, sunt țintă bagiocoră. Doamne, ce mai vrei să faci cu mine, Doamne, spune Iov. Ce mai vrei? Mai poți, Doamne? Mai pot să mai duc, Doamne? Și eu își continuă mai departe problema lui. Dar aș vrea să spun, noi putem acum să-l blamăm pe Moise ce a spus, dar fiecare din noi ne identificăm cu Moise și spun, că întotdeauna fiecare din noi avem un de ce și un de ce eu. Un de ce și un de ce eu. Și Moise a făcut bine că s-a dus la Domnul. Moise a făcut extraordinar de bine că s-a dus la Domnul. Așa reacționăm noi. Ori căutăm ajutor în locuri greșite, ori blamăm pe alții, ori alergăm la Domnul. Și fie ca Domnul să ne ajute să alergăm la El. Pentru că uitați ce se întâmplă. Dacă alergăm la El, atunci El ne răspunde. Și aș vrea în al treilea rând să vedem răspunsul lui Dumnezeu. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Ei, Dumnezeu îi răspunde. Ce bine că ne răspunde Domnul. Dar este foarte interesant. Foarte interesant. Am constatat în viața mea și veți constata în viața dumneavoastră. Dumnezeu, uitați ce spune aici, Domnul a zis lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. Hei, Doamne, dar eu te-am întrebat de ce, Doamne, de ce eviți răspunsul, Doamne? Și Dumnezeu nu răspunde nici întrebărilor lui Moise, nici acuzațiilor care i s-au pus, Doamne. Nu-i răspunde la niciuna întrebare și nu-i spune, auzi, știi ce, vreau să-ți explic eu de ce. Pentru că aș vrea să notați ceva și dacă nu rețineți nimic din tot ce v-am spus în această seară, vă rog să notați următorul lucru. Dumnezeu nu este dator să ne dea nicio explicație. Dar este dornic să ne dea o nouă revelație. Mai spun încă o dată. Dumnezeu nu este dator să ne dea nicio explicație. Și uite-te în urmă la viața ta, că de multe ori nu ți-a dat nicio explicație. Dar de multe ori în mijlocul necazului tău, El ți-a dat o altă revelație. Dumnezeu s-a arătat lui Moise din nou. Dumnezeu i s-a revelat din nou lui Moise. Și Moise îl vede iarăși pe Domnul și Dumnezeu, uitați ce spune, eu sunt Domnul. De 5 ori în discuția lui cu Moise spune, eu sunt Iahve. Eu sunt Domnul. Primul lucru care îi spune, versetul 1, planul meu nu s-a schimbat. Planul meu nu s-a schimbat. Uitați ce spune, vei vedea acum ce voi face lui Faraon. Și spune Domnul acolo, vă voi scoate afară. Dumnezeu îi spune, auzi Moise, pe tine te-a înfricat Faraon. Poporul se simte apăsat, poporul se simte la capătul prăpastiei, dar pe mine nu. Pe mine nici măcar nu m-a întârziat, eu am știut tot ce se va întâmpla, Moise, pe mine m-a impulsionat. O să vezi tu cu mână tare scot. Ba mai mult, o să vezi ce o să fac, el o să te roage să pleci afară din Egipt. He's gonna ask you to leave the country. Și așa s-a întâmplat, că la un moment dat a spus, auzi, plecați. Promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Noi oamenii ne schimbăm, dar Dumnezeu nu se schimbă. Promisiunea lui sunt da și amin. Dacă ți-a promis propășire, El se va ține de cuvânt. Dacă ți-a promis izbândă, El se va ține de cuvânt. Dacă ți-a promis ajutor, El se va ține de cuvânt. Pentru că este Domnul, El nu se schimbă. Planul Lui cu privire la viața ta nu s-a schimbat. Period, cum spune americanul. Nu s-a schimbat.
Moise, planul meu nu s-a schimbat. Al doilea lucru.
Moise, știu prin ce treci. Știu prin ce trece poporul, Moise. Nu trebuie să-mi explici tu. Versetul 5. Acum însă. Versetul capitolul 6:5. Am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie. Și mi-am adus aminte de legământul meu.
Știu prin ce treci, Moise. Știu prin ce trece poporul lui Israel. Cunosc totul, Moise.
Tu crezi că eu sunt surd? Tu crezi că eu sunt dorm? Nu, nu e adevărat. Eu știu, Moise. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește celor 7 biserici în Apocalipsa și toate încep așa cu știu faptele tale. În Evrei ni se spune că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care ne înțelege. Dar Dumnezeu acesta care știe prin ce trecem, El parcă vrea să ne comunice ceva, auzi?
Voi lucrați la cărămizi, vă trebuie paie pentru cărămizi. Eu am altceva de lucru. Eu lucrez la pietre vii pentru templul meu. Eu vă cresc pe voi. Asta fac eu. Știu că e greu. Știu că este greu. Dar este planul lui Dumnezeu. Și apoi ultimul lucru pe care îl spunem Dumnezeului Moise. Încrede-te în mine. Încrede-te în mine. Trust me.
Versetul 2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis: Eu sunt Domnul. Cu alte cuvinte, Moise, eu te-am chemat. Eu te-am trimis. Moise, eu voi fi cu tine, Moise. Încrede-te în mine, să nu ai nicio îndoială, pentru că eu sunt mereu și mereu alături de tine. Eu o să izbăvesc poporul acesta, ai răbdare doar. Nu mai umbla numai după paie, nu te mai uita numai jos după paie prin mocirla Egiptului, ci uită-te ce vreau să fac cu tine, vreau să te scot afară cu mână tare.
Pentru că vreau să fac din tine un popor extraordinar.
Vreau să nu mai clădești pentru piramidele egiptenilor, măcar că nu știm sigur dacă iau clădit piramide sau nu poporul lui Israel. Dar vreau să spun și spune aici, tu ești poporul meu, tu ești copilul meu. Și asta spune Dumnezeu în această zi. Nu știu ce fel de zi ai avut astăzi, ce fel de zi ai avut ieri, dar vreau să spun că Dumnezeu este acela care este cu tine, este cu mine, nu contează cât de neagră zi ai avut, cât de amară zi ai avut, nu contează cât de descurajat ai fost în ziua aceea. Și ne gândim, extraordinar, sigur că da, păi atunci poporul lui Israel, cred că au ascultat. Versetul 9, uitați ce spune. Astfel a vorbit Moise copilul lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Erau atât de necăjiți, erau atât de împovorați, erau atât de doborâți la pământ, încât nici acum n-au ascultat, după ce Moise din nou le-a reiterat promisiunea lui Dumnezeu. Copilul Israel n-au crezut. Au fost atât de anecăjiți, atât de amărâți, încât n-au putut să creadă. Și sunt momente în viață în care nu putem să credem. Dar în această seară, noi, care trăim dincoace de cruce, de partea cealaltă a crucii, în secolul 21, noi avem un Dumnezeu pe care, deși nu-L înțelegem, noi știm că El rămâne, că promisiunea Lui rămâne în picioare. Și aș vrea să rog pe fratele Coco și Worship Team să mai cântăm încă o dată I am not skilled to understand.